Tak já dneska zakončím sérii, kterou jsem nazval Je to nuda. A v té sérii mluvíme o období v našem životě, kdy se dlouho nic neděje, nebo máme pocit, že se dlouho nic neděje a naše dny jsou stejný jeden jak druhý. A když to běží jeden den a jeden týden a jeden měsíc a jeden rok, tak máme pocit, že náš život je pořád stejný. A že se nic neděje. Někdy můžeme mít pocit, že jakože Pán Bůh nic nedělá. Jako když Pán Bůh se odmlčel, nebo jako když ty dny jsou všechny stejné a čekáme, co by se muselo stát, aby se v našem životě vůbec něco změnilo. Přirovnával jsem to k tomu řízení na té silnici, kdy na té dlouhé rovině vás to začne uspávat a snadno se může stát, že člověk sjíždí na stranu. A stejně tak v tom našem každodenním životě, když ten jeden den je stejný jak ten druhý, se nám může stát, že začneme se vzdalovat od Boha. Protože ty dny jsou stejné, jsou naplněné od rána do večera našima povinnostma a jsme na takové rovině našeho života. A jo, to jsou ty rozhozený texty. Do teďka nevím, proč se to děje, ale bude tady vyměněný počítač, tak teď to neřeším, proč se to rozhazuje. Ale mluvil jsem v tom jednom díle, jsem mluvil o dobrých, zbožných návycích, které jsem nazval dobrozvyky, to jsem nevymyslel já, už někdo to slovo přede mnou použil, jako opak zlozvyku. A říkal jsem, že když ty dny jsou všechny stejné a máme pocit, že se nic neděje, tak je důležité, aby jsme měli zbožné, dobré návyky v našem životě, aby pro nás bylo samozřejmé některé věci dělat. Aby to bylo tak přirozený, jakože každé ráno se probudíš a oblečeš se a vyčištíš zuby. Většina. Naše kluky musím občas jako připomenout, jo. Ale pro většinu z nás to děláme to automaticky bezmyšlenkovitě. Když řídíš v tom autě, tak nepřemýšlíš, který ten pedál byla brzda, a jestli přemýšlíš, tak už je pozdě. Tak už to už nezvládneš, jo? Přemýšlet, který z těch tří pedálů byla brzda. Děláš to automaticky, když je to nebezpečí, automaticky přibrzdíš. A my v životě s Bohem potřebujeme mít věci, které děláme každý den automaticky. A proto je důležité, aby člověk měl návyk, že v neděli je v církvi. Ne proto, že v tu neděli je zrovna něco úplně mimořádného a někdo tě pozve a řekne ti, dneska je tu speciální host, právě tuhle neděli přijede Jirka ze Spojených států a měl by si ho slyšet, nebo nějaký jiný host. Ne, ale protože je to součást tvýho života. Víš, že potřebuješ církve, víš, že potřebujeme jeden druhého a tak každou neděli si v církve, je to návyk, který potřebujeme. Potřebuješ mít návyk, že každý den mluvíš s Ježíšem. A je mnoho křesťanů, kteří nejsou zvyklí se modlit, a tak se modlí tehdy, když jim teče do bod. A to je normální, všichni voláme k Bohu, když o něco jde. Ale my potřebujeme víc než jenom modlitbu, Bože, pomoz mi, Bože, zachraň mě, Bože, nevím si rady. My potřebujeme návyk, že ráno se probudíš a mluvíš s Ježíšem a svěříš mu ten den. A večer, když jdeš spát, tak potřebuješ návyk, že mluvíš s Ježíšem o tom dni. Vytvoř si ty dobrozvyky, ty zbožné návyky. V manželství potřebujeme návyk, že věci se nenechávají vyhnít. Návyk, že to někdy se nám stane, že usneme s Anny, protože jsme unavený a něco je nevyřešený, ale je mi to hrozně nepříjemný. Je to něco, na co nejsme zvyklí. A nemůžeme s tím, jako někdy stane se, že jsme tak unavený, že prostě usneme. Ale v oběma nám to vadí do té míry, že potřebujeme napravit to, odpustit si, požádat o odpuštění, vyznat tu věc, mluvit o tom, nenechat zapadnout slunce nad tím naším hněvem. A je to nějaký dobrozvyk, který máme. Jsme zvyklí to takhle dělat. Nejsme zvyklí nechávat věci. Dva dny, tři dny, týden, měsíc, že pak jsou z toho hluboký věci. Pak ten hněv zakoření a když to nevytrhneš jako rostlinku, tak pak už je to kmínek, stromek a ten už vytáhneš těžko. A když je to celý strom toho hněvu a toho neodpuštění, tak pak to skoro nejde vytrhnout z těch kořenů. Takže to jsou dobrý návyky, to jsou zbožný návyky, které potřebujeme. Tak a minule jsem mluvil o tom, čeho se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Vždyť míříš do hrobu. Takové povzbudivé slovo. Ale princip, smysl byl v tom, že máš omezený čas. A za ten omezený čas můžeš využít, ten čas můžeš využít jenom ten, který máš. Máš omezený čas, který můžeš věnovat výchově svých dětí a do 3 let můžeš něco investovat do toho dítěte, pak do 10 let v nějakém dalším období života, pak do puberty do 14-15 let a najednou máš 16-letého, 17-letého syna nebo dceru, který už jsou sformovaný, který už jsou na prahu dospělosti a tvůj čas, kdy můžeš formovat je, tak se zkracuje a zmenšuje. A dokud ten čas máme, tak potřebujeme ty věci dělat naplno. A my na té rovině našeho života, kdy dny jsou jeden jak druhý, tak jako kdyby jsme zapomínali, že ten čas je důležitý. A na to chci dneska navázat. Víte, my někdy máme takovou falešnou představu, že když kde to máme? Někdy čteme třeba nějaký příběh, čteme dobrou křesťanskou knihu, nebo čteme Bibli a říkáme si, proč to v mém životě není jako v té knize? Proč nezažívám takový zázraky, jako někdo, o kom čtu? Říkám si, proč to neprožívám ty věci jako apoštol Pavel? Ale jedna věc někdy nás může mást nebo může zkreslovat. A většinou ty knihy, anebo příběhy lidí, nebo svědectví se zaměřují na ty zlomové okamžiky. Je? Někdo přijde a řekne vám svědectví a řekne svědectví o tom, že se stal zázrak. A dokud se ten zázrak nestal, tak člověk nepřijde do mikrofonu a neřekne vám, už se 2 roky za to modlím, nebo už 5 let o něco usiluju. Jo? Protože si řeknete, no to je svědectví, všichni se za něco modlí. A tak když slyšíte svědectví, že už se něco stalo. A to může někdy jako klamat, protože máme pocit, že ten život jako kdyby se měl skládat z neustálých těch zlomových okamžiků, ale v životě nikoho z nás se ten život neskládá jenom z těch přelomových okamžiků. Dokonce, když to tak vezmete, většinu času můžete mít pocit, že ty dny jsou stejný, naopak. Větší část našeho života nejsou ani ty hlubiny, ani ty výšiny. Větší část našeho běžného života je rovina. A to tak je, že prostě, když se podíváte na svůj život, tak ty zlomové okamžiky, my nemůžeme žít neustále v těch zlomech, protože to bychom byli úplně z toho vyřízený. Jo? Vemte si příklad. Jo? My jsme s Ani 20 let spolu, 20 a půl. Je to tak? Táhne nám na 21. Jo? A když jsem se modlil za Ani, když jsem se do ní zamiloval a zakoukal a měl jsem toho plnou hlavu, tak to bylo období několika týdnů nebo měsíců, dejme tomu, kdy jsme se modlili za to oba dva a hledal jsem odpověď na tu otázku, jestli je to žena od Boha pro mě a modlil jsem se ohledně toho rozhodnutí. A bylo to ohromně jako emotivní období pro mě. A měl jsem toho plnou hlavu a byl jsem úplně, v jednu chvíli jsem byl úplně jako úplně přemožený těma myšlenkama, těma emocema i strachem, že udělám chybu nebo strachem, že s ní nebudu jednou, že se to nestane, že když za ní půjdu a řeknu, že se mi líbí, tak mě pošle do háje nebo někam jinam. A byl jsem Byl jsem plný těch prožitků a těch emocí. A pak jsme spolu mluvili a prostě do dneška Ani má v diáři, psala diář, jo, má tam ty dny zapsaný, jako jo, co prožívala, co jí Pán Bůh řekl. A měla tam zaznamenáno, kolikrát jsme spolu mluvili, jako jo, pondělí tehdy a tehdy. Viděla jsem se Štěpánem. A to chceš, že jo, prostě, to je jako... A já, když jsem se s ním měl vidět, já jsem celý týden nemohl myslet na nic jiného. Že ji uvidím na zkoušce prostě. U Sýkorů v Praze, v Dubči prostě, tam v domečku, že se tam uvidíme, že ona tam přijde, jo. Já jsem celý týden se česal, abych byl připraven, jako. Jo, každý den jsem si umyl hlavu, abych byl připraven. To přeháním, jo. Ale celý týden jsem na to myslel. Jo, jsem nedokázal myslet na nic jiného. Ale když se podívám zpátky, po 20 letech zpátky, tak pro sformování našeho šťastného 20-letého manželství, tak větší roli, to bylo důležité, že jsme vůbec spolu mluvili, že jsme se setkali, že jsme oba dva uvěřili, že to je součástí boží cesty, že Pán Bůh nějak spojil naše životy. Bylo to krásný, bylo to emotivní, bylo to těžký. 2 roky jsem pak čekal na Ani, převodila do Indonésie a já jsem věřil, že to je žena od Boha pro mě. Musel jsem si počkat na to, modlit se a počkat si 2 roky na ní. Tak jo, bylo to krásný, bylo to těžký, ale v těch 20 letech manželství, co nakonec jako vyplňovalo těch 20 let, to nebyly neustálý emotivní prožitky. To nebyly okamžiky, kdy jsem byl neustále jednou nahoře, jednou dole. Ale to byly ty každodenní dny. A ty vyplnili větší část těch 20 let. Je to tak? Je to tak, Aninko? Je to tak? A byly tam výšiny, kdy jsme prožívali nádherné věci v našem vztahu a Pán Bůh jedná s naším manželstvím. A byly tam hlubiny, kdy jsme prožívali manželskou krizi a byli jsme úplně vyřízení z toho. Ale běžný dny byly podobný jeden jak druhý. Ale to naše manželství se sformovalo v těch běžných dnech. To šťastné manželství se vybudovalo během těch 20 let. Stejný tak je to s výchovou dětí. Já jsem byl úplně vyřízený, když se nám narodil první syn. Po 7 letech čekání. Jako vyřízený pozitivně. Jo? Já jsem byl úplně přemožený emocema. Mě tekly slzy tam v porodnici. Málem jsem sebou seknul. Bylo přetopíno, dusno, teď ty emoce prostě a nemocniční zápach a všechno, jo, a v jednu chvíli úplně. jsem pochopil, že to je ten moment, kdy nějaký chlap tam jako omdlí, jo, protože to jsou prostě silný emoce. A pak mi dali Lukase do náručí, můj syn, krev mé krve, tělo z mého těla, po 7 letech manželství, vymodlený dítě jako boží dar, a úplně, já mám kluka, chápete to, jo. Ale co bylo pro výchovu dětí? No to narození bylo důležité, jinak bych neměl koho vychovávat. Dobře, narození bylo důležité. Ale všichni chápeme, že ta výchova se neodehrála tam, že ten okamžik vlastně nebyl jako určující pro výchovu Lukase. Ale že to byly každý ten den, kdy jsme byli na té rovině a prožili jsme nějaký výšiny, kdy jsme byli nadšený z něčeho, co Lukas udělal nebo zvládnul, nebo z nějakého pokroku, z prvního kroku a z prvního slovíčka a z prvního bobku do záchoda. Prožili jsme nějaké hlubiny ve výchově. Ale byly to ty každodenní dny, které nakonec formovaly Lukase takového, jaký dneska je, jako nějaká osobnost, nějaký člověk. A ta výchova se odehrávala v těch dnech, který vypadal jeden jak druhý, ale tam se to odehrálo. A nás to někdy klame. Myslíme si, že jde o ty zlomové okamžiky, ty jsou taky důležitý. Ale ten každodenní život nakonec má vlastně mnohem větší váhu, protože zabírá většinu našeho života. A my pak čteme nějakou knihu A někde jakoby mezi řádky se nám ztratí, že než se stal ten zázrak, který ten člověk popisuje, tak byly běžný dny jeden jak druhý, kdy se jakoby nic nedělo. A to si všimněte, když čtete ty příběhy, když slyšíte ty svědectví, tak tam někdy slyšíte mezi řádky, jak to vlastně někdy trvalo. Nebo jak uběhl nějaký čas, než se něco stalo. Nějaký čas, kdy ten člověk měl pocit, že se nic neděje, že je nuda, že ten jeden je stejný jako druhý, že jako když Pán Bůh nic nedělá. Jedna z mých nejoblíbenějších knih je Dýka a kříž. Pokud někdo nemáte, tak vám ji věnuju nebo půjčím. Máme tam celou krabici jich vedle ve skladu. Tak pokud se to nikdo nečetli, doporučuji. Za mě osobně, já jsem trošku, jako mám zkreslený pohled, protože jsem ji přečet 8x v životě, ale pro mě osobně to je jedna z nejlepších křesťanských knih, které jsem v životě četl. Je to tenký, úžasný příběh. A ten příběh tam ke konci té knihy, někde ve 2/3, 3/4 té knihy, tak to vygraduje do takové speciální situace, kdy ten autor, ten kazatel, tam pořádá nějakou evangelizaci pro newyorský gengy a teď to tam detailně popisuje, jak tam byla strašná vřava, jak tam řval jeden přes druhýho, to byly ozbrojený prostě gengy, jako jo, měli nože, tam byli kluci, kteří měli za sebou prostě vězení za násilí, za pobodání a tak dále, jako jo, a teď se tam sešly ty gengy v té jedné aréně, plná aréna lidí a tak on tam popisuje, jak sklonil hlavu a tiše se modlil a jak najednou tam přišla Boží přítomnost, jak se všichni utišili. Já to úplně miluju v té knize, jako jo. Jak najednou se všichni utišili a sedli si, jako jo. A on začal kázat a najednou tam byl Duch Svatý a tam se obrátila prostě celá banda lidí a jeden z těch nejnásilnějších gangů New Yorku, tak celý ten gang se tam v podstatě na místě obrátil. Jo, a z těch lidí potom se později stali vlastně kazatelé a boží služebníci a napsali sami knihy o tom, jak žili a o tom, jak se změnil jejich život. A ta kniha, jako když graduje tady tím něco jako velké finále, kdy Pán Bůh najednou udělá zázrak a najednou ty poradci ani nestíhali prostě s těma lidma mluvit, a protože najednou tam stála fronta lidí, kteří se obrátili a přijali Ježíše. A někde mezi řádky v té knize, ale tam zmiňuje někde třeba jednou větou, jo? Že než to nastalo, takže těch evangelizací vlastně udělali hodně. A že pro ty gengy těch akcí udělali spoustu. A že ten večer, kdy tam najednou byla taková speciální boží přítomnost, byl jeden večer z několika denního evangelizačního snažení, kde všechny ty předchozí dny tam přišlo málo lidí a vůbec nic se tam jako speciálního neodehrálo. A on tam řekne jednou větou, že měli tým lidí, kteří chodili na ulice. Řekne tam jednou větou, že natočili film o drogách, o závislosti, o tom, jak Pán Bůh může člověku pomoct ze závislosti a sehnali dárce, který zaplatili čas v televizi, takže to promítali to v televizi jako poselství mladým lidem, že tenkrát se o drogách ještě tolik nemluvilo a byl to tam obrovský problém, prostě jsou to nějaký 60. léta v Americe a úplně jiná doba, úplně jiný svět. A on to tam jenom jednou větou zmíní a vy najednou pochopíte, že tam byly roky vlastně práce, kterou ale v té knize detailně nepopisuje, protože by to nikdo nečet. Představte si, že by někdo přišel říkat svědectví a teď by vám říkal, tak začal jsem se modlit za tu věc a vy říkáte, no a dál, no a pak jsem se modlil, no a dál, no další den zase jsem se modlil a co dál, další měsíc jsem se za to modlil. A pracoval jsem a snažil jsem se a hledal jsem cestu a hledal jsem řešení, hledal jsem otevřený dveře, mluvil jsem s lidma, hledal jsem, kudy mě Pán Bůh vede a dál jsem se modlil. A nikdo by nechtěl poslouchat svědectví, ve kterém by lidé říkali jenom, no, spoléhal jsem na Boha a modlil jsem se. A hledal jsem a stalo se něco, tak zatím jsem nějak nic moc neviděl. Tak proč chodíš k mikrofonu říkat svědectví? Rozumíte, o čem mluvím? Že někdy mezi řádky se tam odhraje něco, kde je ten běžný život, který ale nakonec trvá mnohem déle než ten zlomový okamžik. A tam se něco formuje v našem srdci, v našem životě a v našem stavu s Bohem. Dávám příklad z apoštola Pavla. Jo, apoštol Pavel se obrátil, Saul z Tarzu se obrátil dramatickým způsobem, slyšel hlas, je oslepený, ztratil zrak, pak zázračně se mu zrak vrátil po modlitbě, obrátil se a hned začal kázat. Jo? Saul působil čím dál mocněji a svými důkazy Ježíše Mesiáš přiváděl do úzkých damašské židy. Hned ještě v tom Damašku, kde to prožil, nebo na té cestě, hned tam začal kázat. A hned z toho vznikl konflikt, jo? Skutky 9, 9. kapitola. Po nějaké době se Židé uradili, že Saula zabijí, ale on se o jejich úkladech dozvěděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. Jo? Tam se odehrává, to je drama, jako, jo? Cesta do Damašku, to je, během pár dnů se celý Pavlův život změní úplně vzhůru nohama, jako jo, cesta do Damašku, zastaven Ježíšem, slyší hlas, oslepen, přijde tam slepej, nejí, nepije, přijde Ananiáš, vloží na něj ruce, otevřou se mu oči, to všechno se odehrává během tam, jak je tam, 3 dny, myslím, že než přišel ten Ananiáš, je tam, že 3 dny se postil, myslím, že 3 dny, jo, tak to se odehrává během pár dnů, obrovský zlomy. A hned poté, co je naplněný Duchem Svatým, jde na ulice a káže o Ježíši. Zlomový okamžik, uběhne pár dnů. Jo? Hned následuje to, že ho chtějí zabít, tak ho musí v koši prostě spouštět z hradeb. Jako jo. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Ujal se ho Barnabáš, uvedl ho k apoštolům, vypravoval o to, jak se to všechno stalo. Saul se mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly, všude směle mluvil ve jménu Páně. Jo? Takže hned se vrací zpátky, než se ho bojí, ale pak ho přijmou do církve a hned káže, vyučuje a je zpátky v Jeruzalémě. Kázal také řeckým mluvícím židům, přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Jo? S kýmkoliv si Pavel povídá, chce ho zabít. Byl úspěšný evangelista. Jo? S kýmkoliv se dal do řeči, tak za chvíli vytahoval na něj kudlu. Jo? Děje se to během pár dnů, pár týdnů, prostě celý jeho život je najednou obrácený. To, koho pronásledoval, tak najednou o něm mluví, že je Bůh a Mesiáš. Když se to bratři dozvěděli, doprovodili do Cezareje a poslali do Tarzu. A pak se mi líbí ta věta. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. Pavel byl člověk, který jako přitahoval drama, nebezpečí, lidi, kteří mu usilovali o život, sotva otevřel pusu, za chvíli už někdo na něj tahal vystřelovák, jo? Nůž. Tak ho poslali do Tarzu, on tam pocházel, tam měl rodinu, tam měl zázemí, on byl z bohaté rodiny, jeho rodina tam měla prostě, nevím, nějaký obrovský dům, nějakou vilu nebo několik nemovitostí. Patřil mezi smetánku, židovskou smetánku v Tarzu, mezi ty bohaté rodiny. Tak říkali, hele, ty jsi z Tarzu, tvoje rodina tam má 3 baráky, pošleme tě tam, jo? Poslali ho do Tarzu. Tohle to se odehrává, nevíme přesně, někdy kolem roku 32-33 našeho letopočtu, jo? Potom se Pavel téměř ztrácí ze stránek Nového zákona. Je tam jedna zmínka, jednou, možná i dokonce 2x jel do Jeruzaléma. To tam zmiňuje pár větama ve svém dopise. Tak ve skutcích to ani není, ale z toho se jako dovozuje, že to se muselo odehrát někdy v té době, když byl v tom Tarzu. Je v tom Tarzu, tam je pár roků. A potom Barnabáš, který měl pro ně takový srdce, měl takový otevřený srdce, tak si ho vzal z toho Tarzu do Antiochie, protože tam se obracelo hodně lidí, kteří byli z pohanského prostředí. A on věděl, Pavel má povolání pro kázání a službu těm pohanům. On to má na srdci, Pán Bůh mu to zaslíbil prorocky. Tak si ho vytáhne z toho Tarzu do Antiochie a tam Pavel slouží. A v Novém zákoně, ve skutcích, tam nenajdete žádný text, co se odehrálo mezi tím. A následující text ve 13. kapitole skutků, najednou se tam Pavel objeví, lup, jo, najednou je střih a v další scéně se objevuje Pavel. Ho, ho, ho. A Pán Bůh mu říká, při modlitbě. V církvi byli proroci, učitelé, Barnabáš, Simeon, zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Anahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, takže z královského jako prostředí z královského dvora, a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal, tak po modlitbě apostu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. A Pavel odjíždí s Barnabášem na první misijní cestu a zakládají první sbory. Tahle situace se odehrává někdy kolem roku 45-47, nevíme přesně, ale takový ty záchytný body nám říkají, že muselo uběhnout pravděpodobně nejméně 12, možná i 15 roků od téhle situace. 15 let života je docela dlouho, že? Je to tak? Za 15 let se stane hodně věcí v církvi, že? Hodně rozhovorů, hodně modliteb, hodně kázání, hodně služby. A nový zákon nevysvětluje, jak tam Pavel sloužil. A my máme někdy falešný dojem, že Pavlův život, že to byly ty neustálí jenom prostě zvraty a zázraky a proroctví a uzdravení a vzkříšení z mrtvých jedno za druhým. Na těch cestách se to pak docela jako zintenzivnilo, ale i ty cesty trvaly dlouho. Jo? U té jedné cesty si myslíme, že trvala 2 roky. Jako, jo? Takže rok a půl minimálně musela trvat. Ale 15 let života nový zákon jakoby nevysvětluje, ale my víme, že se to odehrálo. A tak my vidíme, že tu službu Pavlovu pán Bůh někde připravoval. Že Pavla pán Bůh někde musel sformovat. A víte, formování jednak bolí a jednak se nestane za 5 minut. Formování našeho charakteru se nestane tak, že si klekneš a řekneš, Bože, udělej mi dobrý charakter. Jak by to pán Bůh udělal? Bum, jako jo, hodil by na tebe charakter a ty prostě... Teď jsem proměněný. To byla dobrá modlitba, měl jsem se tak modlit dřív, jako jo. Mohl jsem si ušetřit nějaký těžkosti v životě. Jak myslíš, že pán Bůh promění tvůj... To je dobrá modlitba, jo? Bože, proměňuj můj charakter. Sformuj moje nitro. Proměňuj mého vnitřního člověka. Mýho vnitřního Štěpánka. A starýho Štěpána, který je pěkný grázl, tak ať umírá těm starým věcem, těm hříšným věcem. Jak pán Bůh může sformovat tvoje nitro? Jak myslíš, že to uděláš? Že to pán Bůh udělá? Že to nějak jako spadne na nás? Pavlovo nitro, jeho moudrost, když pak čtete ty dopisy, si říkáte, ty brďo, kde to vzal, kam na to chodí? Samozřejmě byl inspirován Duchem svatým. Ale nezapomínej na to, že někde 15 roků poctivě sloužil na kolenou, tam někde prostě bojoval, modlil se, volal k Bohu. To bylo nějakých rozhovorů, který Pavel absolvoval, o kterých tam nečteme. To bylo nějakých modliteb, který Pavel strávil na kolenou, o kterých tam nečteme, ale který se za těch 15 let odehrály. A Pavel vyjíždí na tu cestu jako člověk, který je sformovaný, pevný a osvědčený v Božím díle. Jak myslíš, že pán Bůh způsobí trpělivost ve tvém životě? Jak ti dá pán Bůh trpělivost? Jak se to stane? Budeš se modlit jednoho dne, řekneš si, chybí mi trpělivost ve svém životě. Jak klekneš na kolena a řekneš, Bože, dej mi trpělivé srdce. Teď hned. Rychle, já to jako, já nemám moc čas, pane, já musím do práce, víš co, ten můj život, to je prostě koloběh, jako jo, za chvíli mě budou volat, schánět, jako, pane, a já tu trpělivost nutně potřebuju, tak prosím tě, mý dej, ale co nejdřív. Je to legrační, že? Pán Bůh sformuje trpělivost tak, že tě vystaví nějakému delšímu období, kdy musíš se naučit té trpělivosti. A to trvá, že? To trvá. A proto ty dny, které jsou jeden jak druhý, kdy máš pocit, že se tam nic neděje, tak víš, co se děje? Pán Bůh tě formuje. Chce tě formovat. Chce tě měnit. Chce tě vyučovat. Chce tě připravit na nějaký zlomový okamžik, který nastane. Protože až potom nastane, kdyby Pavel tohle neměl za sebou a pán Bůh mu řekl, pošlete Saula na tu cestu, kam jsem ho povolal, tak by nebyl připraven pro to. Nebyl by připraven na ty situace, na ty tlaky, na ty výzvy. A mimochodem, mladík, který se s ním vydal, který se jmenoval Jan Marek, který byl v mnoha ohledech skvělým služebníkem, skvělým křesťanem, tak na té cestě po nějakém čase se vracel zpátky. A nevíme, co se tam stalo, ale pravděpodobně to bylo hodně na něj. Já se nedivím, jako, jo, já bych nechtěl být v Pavlově týmu, jako popravdě. Jo, představa, že jsem jeho pomocník, jako wow, jako dobře, viděl bych krásné boží jednání, ale to byla síla, jako s Pavlem cestovat, jo, prožívat ty věci. Já to nechci nějak zlehčovat, já sám si neumím představit, jak bych obstál. A ten Jan Marek potřeboval nějaký čas budování. A potom uběhl nějaký čas a Pavel dokonce si ho potom tam vyžádal. Jo? Říká, že by ho potřeboval jako pomocníka. Tak nějaký to formování i u toho mladého Jana Marka nastalo. A potom napsal Markovo evangelium. Pravděpodobně tento Jan Marek zřejmě byl autorem Markova evangelia. Tak vidíme, že to formování tam muselo nastat. Vemte si samotného Ježíše. Vemte si, že to, co čteme o Ježíšově služby, jsou 3 roky Ježíšova života. A co předtím? Je? Všichni bychom strašně rádi věděli, co bylo předtím. Jo? Proč to tam Bible tam zmiňuje to narození? Pak je tam jedna situace, ten 12-letý Ježíš v tom chrámě, jak se ztratí rodičům a pak říká, musel jsem být tam, kde jde o věc mého otce. A rodiče, jak tvého otce, tvůj táta tě tady hledá, jako jo. Tak tahle jedna situace tam je a 30 let jeho života Bible neuvádí. Ale někdy musíš jako mezi řádky, jako si toho všimnout, že Ježíš byl někde sformovaný během nějakého času s jeho otcem. Jo? Je tam napsáno, když byl ten 12-letý v tom chrámu, pak se s nimi vrátil do Nazaréta a poslouchal je. Jeho matka uchvávala to vše ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Tadle věta v podstatě shrnuje 30 let Ježíšova života. Jo? Nebo od 12, my ani před tím 12. rokem, ale nevíme. Jo? Takže v podstatě můžeme říct, že o 30 let Ježíšova života čteme tohle. Poslouchal svoje rodiče, poslouchal Boha. Samozřejmě, že byl v synagóze každou sobotu. Samozřejmě, že znal naspaměť písmo, tak jako ty kluci, kteří se to učili spolu s ním. Samozřejmě, že se modlil a mluvil se svým otcem. Samozřejmě, že se budoval nějaký jeho charakter. Samozřejmě, že nastala tisíc hovorů a interakcí s druhýma lidma a s rodičema a se sourozencema. To všechno se tam odehrávalo. Ta rodina postupně poznávala, že Ježíš je jiný, že jedná jinak. Muselo to být zvláštní. Lidi by tak strašně chtěli vidět, co se odehrálo, že si během staletí začali vymýšlet spoustu příběhů o tom, jak Ježíš dospíval a jak byl dítětem. A ty příběhy si vymysleli, protože jim tam chybělo, že tam je toho málo. Jo, tak si vymysleli nejrůznější jako příběhy apokryfní, ty nepravdivý smyšlený. Ale neměli bychom zapomenout, že sám Ježíš, náš pán, sloužil 3 roky a 30 let byl formovaný Bohem. A proto nemůžu víc zdůraznit, a dneska končí ta série, ale já ti chci říct, to není pravda, že se nic neděje. To není pravda, že ty dny jsou stejný. To tak na nás působí, že to je nuda. A že pán Bůh jako když nic nedělá, že nevidíme ty zázraky, jaké čteme u Pavla. Počítej s tím, že Pavel 15 let někde usilovně, poctivě dělal takovou tu mravenčí práci. Vždycky vzpomínám na bratra Rudka Bubíka, bývalého biskupa naší církve, dneska už u pána. Jo, tak on vždycky to pastorům to zdůrazňoval. Mě osobně to říkal, možná David to nějaký taky párkrát slyšel. Říkal, víš, pastor nesmí se bát dělat tu špinavou práci s těma ovečkama. Říká, víš, ta ovečka, když přijde, ona je, od bahna, jako jo, ona je celá za červ, on to znal z té vesnice, ona je plná těch červů a té trávy a toho bahna, jak se tam válela někde, jo. A on říkal, a ta služba je, že se nesmíš bát toho, že se ušpiníš. A tak já na to někdy pamatuju i v církvi, říkám si, Boží dílo roste tam, kde jsme ochotní dělat to, co dělal Pavel. Ta služba, která je jakože mezi řádky. Že možná nikdo nepřijde a neřekne, Pavle, ty jsi úžasný služebník, tady se tak poctivě modlíš a nikdo o tom neví. To jednou bude v Novém zákoně o tobě psáno. Pavel nevěděl, co o něm kdykde jednou bude psáno. Ale dělal poctivě tu svoji práci. A pak přišel moment, kdy Pán Bůh řekl, a pojď, teď mám pro tebe něco dalšího. Mně se líbilo, jak Jirka říkal, tak jako, to, jako kdyby to řekl, tak jako, kolik let jsi sloužil v tom baletu, Jirko? 28 let, jo. Ty brďo, není to kus života, služby. Jo, a Jirka řekl, tak 28 let jsem sloužil Pánu, dělali jsme evangelizační balet, asi i v zahraničí, že jste jezdili všude možně, ne, po Americe a možná i do nějakých zemí. Sloužil tam, kde bylo jeho místo. Po 28 letech Pán Bůh mu řekl, pojď, budeš teď se věnovat něčemu dalšímu. A od té doby vlastně pořád hledá, co to znamená. A to je zrovna pěkný příklad, jako jo. Když bavíme se tady o Pavlovi, který sloužil 15 let a v Biblii je to jednou větou. Mluvíme o Ježíši, který 30 let vyrůstal a v Biblii je to jednou větou. A pak můžeme vzít tady příklad Jirky. Jo? Po 28 letech Pán Bůh řekne, mám pro tebe něco dalšího. Pán Bůh neskončil s náma. Otvírá nový dveře, má pro nás nový příležitosti, ale počítej s tím, že Pán Bůh potřebuje něco sformovat v našem nitru. Kde se naučíš vytrvalosti? Bible používá jedno slovo, a tím dneska skončím to kázání. Ojojoj. Přes půl hodiny. Tak Bible používá slovo osvědčený. Že je někdo osvědčený. A osvědčený je ten, který nejenom, že už je křesťanem dlouho, to ještě není osvědčenost. Osvědčenost je, že někdo už je křesťanem nějaký čas a během těch roků dovolil Bohu, aby v jeho nitru něco sformoval. A tady napsáno, mějte jen radost, bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Já jsem jako kluk běhal, dělal jsem atletiku, na kulturistiku mě nechtěli a já jsem byl strašně hubený tenkrát, jo, úplně měl jsem, při stejný výšce jsem měl 60 kilo, takže jsem byl úplně jako fakt hodně hubený. Já jsem běhal a já jsem neměl rád ty dlouhý tratě. Jo, někdy jsme musel běhat, některé závody byly 10 kilometrů, i 15 kiláků jsme běhali. Já jsem to nesnášel, já jsem pak chtěl běhat jenom, nejradši jsem měl 400 metrů, to je jenom jedno kolo na stadionu, nebo 800, to jsou dvě kola. A už to druhý jsem si říkal, to už je dlouhý. A to jedno kolo, to jsem tak jako ještě, to jsem vydržel, jo. Ale pamatuju si některé ty závody, 10 kilometrů někde, tyjo, jsme byli někde tamhle v Mostě a kolem toho mosteckého kopce se běhalo furt takhle do kolečka 10 kilometrů, jako jo, já si říkal, to je hrozný. Nesnášel jsem ty vytrvalostní běhy, jo. A Jakub tady píše a říká, že když se osvědčí tvoje víra v těch dnech, který vypadají jeden jak druhý. V těch dnech, kdy máš pocit, že se nic neděje. V těch dnech, kdy si řekneš tak, Bože, bude něco novýho v mém životě, nebo říkáš něco, ukazuješ mi něco, kdy máš pocit, jako když ani neslyšíš Boží hlas. A Pán Bůh říká, když se tam osvědčí tvoje víra, že když máš pocit, že neslyšíš, tak se znova ptáš, Bože, mluv ke mně. Chci ti naslouchat, jsem připravený. A někdy to trvá. Hledat Boží tvář neznamená, že si klekneš, řekneš, Bože, tak jsem tady. To máš radost, co? Že jsem si konečně kleknul k modlitbě. Tak mi rychle něco řekni, protože za chvíli mi jede autobus. Hledat Boží tvář znamená, že v těch dnech, který jsou jeden a druhý za sebou, že voláš k Bohu, modlíš se a očekáváš na něj. A osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostě všech nedostatků. On říká, že to povede k vytrvalosti. To znamená, že pak jsi schopen vytrvat. Ten Pavel byl schopen vytrvat v neuvěřitelných situacích, kdy lidi si říkali, to už je konec. Dokonce u Pavel sám si říkal, to už je asi konec, tady už asi umřeme. A Pán Bůh ho z toho vysvobodil. Ne každý byl schopen vytrvat s Pavlem. Jak jsem říkal, třeba ten mladý Jan Marek. Ale ta jeho víra se osvědčila v těch 15 letech, o kterých Bibli nečteme. Ten kazatel z té knihy Dýka a kříž někde několik roků dělal službu, o které v té knize nevypráví. A řekne ti jednou větou, že dělali to a to a to. A pak popisuje to boží navštívení, nějaký boží zázrak. A proto ty dny, kdy se nic neděje, jsou zásadní, klíčový pro náš vztah s Ježíšem. Pro to budování našeho charakteru. Tam se musí osvědčit tvoje víra. V těch situacích, kdy v tom manželství máš pocit, že ten den je stejný jako ten včerejší. A řešíte podobné věci. A někdy si tak řeknu, už jsme o tom s Ani tolikrát mluvili. Už jsme tolikrát tu věc řešili. Ale tam já musím osvědčit svoji víru. Aby se mohlo pak odehrát něco dalšího. Tam jsme vybudovali 20 let našeho manželství.